Roja Yekşemê li Amedê Kongreya Başêr a Partiya HDP hat li dar xistin. Hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan Selahattin Demirtaş di Kongreya Diyarbekirê de axivî. Di gotara xwe de li ser serdana serokkomar û serokwezîr sekinî. Wî gotina serokkomar a kuşbu HDP-yan gotubu zerduştin û bêdînin bibîr xist. Her wiha behsa gelek peymanên navdewletî jî kir ku mafê baweriyê diparêze. Selahattin Demirtaş ve devam kir. Serokomar dibêjej bû xwedê ew ji evdê wî jî hez dikin lê pirsra jî ji me re dibêje zerduşt û bêdîn. Di partiya me de ermenî, suryanî, îslam û sunî, elewî û baweriyên cuda hene. Tu kesî ji ber baweriya wan biçûk nabînin. Madem serokwezîr ji xwedê hez dike, gelo qey kesên zerduşt ne evdê xwedê ne. Feraseta Daişê di nava vana de xwe kês kiriye. Ji ber ku em weka Kurdên dora wî serî li ber danaynin, des jineyartiya me bernade û ji me dibe ece. Hevserokê HDP destnîşan kir ku Kurd neteweka qedîme û ji 5 milyonî zêdetir hejmara wan heye û erdê wan hatine dagirkirin, çand û zimanê wan hatine qedexekirin. Her wiha bibîr xist ku di dîroka Osmaniya de jî Kurd xweser bûn lê dîroka komara Tirkiyeyê de qet behsa vê yekê nayê kirin. Wî got, di komara Tirkiyeyê de dîrokeka derew hatiye avakirin ku ji xwe Kurdan nabîne. Demirtaş berşiv da gotina serokomar ku got bajar û taxên navçeyên ku qedexe hatine îlan kirin ji Aliye Pekekî hatine xirakirin.
Bunlar diyor şehirleri yaptılar, yıktılar hesabını soracağız. Şehirleri yakanın da yıkanın da Allah belasını versin, hesap sormayanın da Allah belasını.
Wî got, serokomarin nav çavê geldinê re û dere wan dike. Gelo kîjan ol vê xerabiya wan qebûl dike. Xwedê bela wan kesan û fermandarê wan bide ku bajar û taxên me xerakirin. Îca hatine Kurda sucdar dikin. Gelê me dizane ku kî bajarên wan talan kirine. Wî diyar kir ku ji bo aştî pêk were partiya wan û rêberê PKK Abdullah Öcalan pir zêde hewl dane. Prez Demirtaş wiha dewam kir. Ji sî caran zêdetir em çûn Îmralê û Qendîlê. Hemî hewldanên me ji bo jiyaneke birûmet û ji bo aştiyê bû. Lê ev hemî li ser dexwaza wî bala derketin. Ji bo wan hewldanan di heqê me de ji 500 zêdetir fezleke hatin çêkirin û niha jî dixwazin parlamenteriya me ji destê me bisînin û çavê me bi zindanê bitirsînin. Lê ji xwe her daîm girtîgeh bûye mala me ya duyemîn. Ê ku ji zindanê ditirsin em nînin ewin. Serokwezîrên û Binali Yıldırım ji bo şaredariyan gotbû ku piştevaniya lojistik didin PKK û şaredariyan suçdar kir bû.
Hırsızın domuzun büyüyor. O tarafta, o tarafta. Oraya baksanız göreceksiniz.
Demirtaşî got, lê hûn dizanin ku bi budceya kêm şaredarî xizmetê dikin. Wisa xuyaye ku bi van gotarê wan ew ê bi ser şaredariyên me de jî werin. Lê salek zêdetir e ku müfettişê wan hatine şaredariyan û li dosyayan lêkolîn dikin ku diziyek biçûk jî bibînin. Lê saleke tu tiştekî nabînin. Ew dizan li cihê xelet digerin, bira herin, dizê mezin li Enqereyê û li Îstanbulê bigerin. Siyasetvanê Kurd di gotara xwe de rexneyan li siyaseta Tirkiyeyê ya Îsraîlê jî kir. Di Kongreya HDP Amedê de ê hevserokên HDP Amedê jî werin guhertin. Encama Kongreyê ê danê êvarê diyar bibe. Xecican Farqîn, Deng Amerîka, Ahmet.